Assalomu alaykum. Bu guvohlikni Xitoydagi masxilar juda yaxshi bilishadi. Bu voqea masxilarni yoppasiga qirg'in qilishgan paytda sodir bo'lgan. Agar eshitgan bo'lsangiz, 1900-yillardan to 1997-yillargacha, balki undan keyin ham masxilarni yo'q qilish, tahqirlash, masih haqidagi ush xabarni o'ldirish ishlar qattiq avj olgan edi. Xitoyda kommunistik partiya joriy qilinganidan keyin esa masxilar umuman erkin nafas ololmaydigan bo'lib qoldi. O'sha yillarda ham ular bir-birlari bilan ko'rishishni, bir-birlariga dalda berishni unutmaganlar. Ilojsiz qolgan paytlarida Xitoy tepaliklari yoki tog' yon bag'ridagi kichik-kichik xorlar ichida yig'ilishib, bir-birlariga dalda berganlar.
Xudoga qanchalik qarshi turishmasin, uning xushxabarini yo'q qila olishmadi. Hatto shunday paytlar ham bo'ldiki, masihiylar ortadan tushganlar qo'llarida uzun o'tkir qilich bilan yurganlar. Ko'chada shubhali ko'ringan yoki masihiy deb taxmin qilingan odamni to'xtatib, "Masihiymisan?" deb so'rashgan. Agar yo'lovchi "Ha" deb javob bersa, hech ikkilanmay o'sha onda boshini tanasidan judo qilishgan. O'sha paytlar juda og'ir va dahshatli edi. Keling, endi asosiy guvohlikka o'taylik. Chindan ham o'shanda masihiylar yelkasida kommunistlarning qilichi turgan. Hech bir masihiy o'zini xavf sizman deya olmasdi. Shunga qaramay, bir kishi o'z e'tiqodidan qaytmagani haqida ajoyib gap-so'zlar yuradi. Bir kuni bir masihiy ko'chaga chiqib, yoshlikda birga o'sgan yigitga duch keladi.
Afsuski, bu yigit kommunistlar formasida, boshqasi esa oddiygina kiyimda edi. Ikkovi juda qaynoq ko'rishishni istasa-da, birining oydinligi ikkinchisining xizmatda ekanligi orasida to'siq bo'ldi. Shu bilan yo'llarida davom etishdi. Boshqa bir safar kommunist yigitni masihiylarni tozalash ishiga yuborishdi. Yo'lida davom etar ekan, yana o'sha do'sti ko'rdi. U qilichini uning yelkasiga qo'yishga majbur edi. Qilichini qo'yib, undan ham odatdagi savolni berdi. "Masxiymisan?" Yigit do'stiga "Ha" deb javob berdi. Kommunist bu javobdan va do'stining jasoratidan lol qoldi. Keyin esa undan so'radi. "Yelkangizda qilich tursa ham, qanday qilibsiz masxiylar hayotingizni yo'qotishdan qo'rqmay, e'tiqodingizni tan ola olasiz? Sen boshingni taningdan judo qilishimdan qo'rqmaysanmi?"
Shunda yigit juda ajoyib javob berdi. "Men masihiyman. Men uchun yerdagi hayotimdan ko'ra samoda Xudovand bilan birga kechadigan hayotim qadrliroq. Bu yerda bir onlik qiynoq bilan boshimni tanamdan judo qilasan. Bordi-yu jonimni saqlab qolish uchun e'tiqodimdan voz kechsam, Xudoni rad etsam, vaqti kelib olamdan o'tganimda u yerda abadiy azob chekishni istamayman. Undan tashqari men Havoriy Butrus haqidagi hikoyani ham o'qiganman. U Iso Masihni rad etib, keyin juda qattiq afsuslangandi. Men ham xuddi u kabi keyinchalik qattiq afsuslanishni istamayman. Boshimni olaver, roziman." Kommunist yigit yoshlikdagi do'stining so'zlaridan hayratga tushdi. Biroq ortida boshqa soldatlar, kommunist partiyasi turgani uchun xizmat burchini bajarishi kerak edi. U do'stining boshini uzib tashladi.